Ert News Radio 105,8.
Shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like you really wanna do it. Try to put it on me till my balls black and bluish. You wanna play with a player girl and play on? Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you wanna break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty all on me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all. If y'all can get cool, so I can hit the boat for y'all. Don't worry about it.
Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me?
Like me?
Don't you? Don't you, baby?
Don't you?
All right, sing.
Don't you wish your girlfriend was?
Oh,
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, έχει κλείσει ο λαιμός μου. Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη φωνή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 18 του μηνός, περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο, έτσι είχε πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Αύριο αλλάζει ο καιρός, αύριο Τρίτη, έτσι, θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, θα υπάρχουν κάποιες τοπικές συννεφιές, αλλά από το απόγευμα θα αναπτυχθούν ακόμα και τσιμπορίτσες, ειδικά στα ηπειρωτικά, βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, αλλά η θερμοκρασία μια χαρά, 24 με 27 βαθμούς.
Times I ask you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps.
Θέλετε να σου πω για μια πολύ περίεργη, όχι πολύ περίεργη, φιλανθρωπική δημοπρασία. Δηλαδή, ήταν μια φετινή δημοπρασία. Συγκέντρωνε χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει ιδρύσει, που έχει δημιουργήσει ο Στέβεν Κάρι, ο μπασκετμπολίστας, και ο Βόρεν Μπάφετ. Έχουν αυτοί οι δύο ενώσει δυνάμεις για τους αστέγους στην Καλιφόρνια. Και ένας ανώνυμος νικητής τι έκανε, πλήρωσε 9 εκατομμύρια 100 δολάρια για να κερδίσει ένα ιδιωτικό γεύμα με τον Μπάφετ και τον Κάρι στην Νεμπράσκα, είναι εκεί από που ζει και κατάγεται ο Μπάφετ, και όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε στα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα. 9 εκατομμύρια 100 δολάρια για ένα ιδιωτικό γεύμα. Πλάκα πλάκα, ο Μπάφετ έχει ξεκινήσει αυτές τις δημοπρασίες όπου γίνονται διάφορα πράγματα, από συναντήσεις μαζί του, φαγητά μαζί του, από το 2000. Έχουν συνεχιστεί δηλαδή για 26 χρόνια, όχι 26, γιατί σταμάτησε, υπήρξε μια διακοπή 2 ετών με την πανδημία. Κάθε νικητήρια προσφορά για γεύμα με αυτό τον επενδυτικό γίγαντα, τον Μπάφετ, έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Κάποιος το 2022 είχε πληρώσει 19 εκατομμύρια δολάρια για ένα γεύμα μαζί του. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Έχω FYI, έναν ακόμα θάνατο από Χανταϊό είναι στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αυτό το κρούσμα δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο Κουρασγερόπουλο, το Χόντιους. Το στέλεχος του Χανταϊού, που ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ασθενούς, εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτή την περίοδο του χρόνου και αρχές ακόμα ερευνούν από πού μπορεί να προήλθε ο ιός αυτός, την πηγή δηλαδή. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Τίμο Ηλία. Τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα, είμαι καλά, εσείς?
Είμαστε πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας. Να πούμε ότι είσαι μέλος του Eurovision Fan, του ιστότοπου, σωστά? Και ήσουν με τη μεγάλη νικήτρια της Eurovision, την Ντάρα, 2 εβδομάδες μαζί της και στην πραγματικότητα έκανε στα social media.
Ναι, ναι, γενικά social media και content creation για την αποστολή της Βουλγαρίας.
Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Πώς μπορεί κάποιος, πώς φτάνει κάποιος να εργάζεται, να βοηθάει, να είναι μέλος της αποστολής της Βουλγαρίας? Εσύ δηλαδή πώς προέκυψε αυτή η σύνδεση?
Ουσιαστικά η αποστολή της Βουλγαρίας αποτελείται στο μεγαλύτερο βαθμό από Έλληνες. Οπότε ο Ηλίας ο Κοκοτός, ναι, ο οποίος ο Ηλίας ο Κοκοτός ζήτησε από το Eurovision Fan κάποιον άνθρωπο για να κάνει αυτή τη δουλειά και κάπως έτσι προέκυψε.
Οπότε, ωραία. Εσύ άρα έχεις δει όλη την αποστολή από πάρα πολύ κοντά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι? Δηλαδή υπήρχε αισιοδοξία? Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έφτανε αυτή η αισιοδοξία μέχρι και την πρώτη θέση.
Αισιοδοξία γενικότερα υπήρχε, απλώς δεν νομίζω ότι κάποιος μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ερχόταν στη συνέχεια, γιατί και τα στοιχήματα μας είχαν στη 16η θέση όταν πήγαμε στη Βιέννη. Οπότε, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα δυνατό act, θεωρούσαμε ότι μπορούμε να μπούμε στη δεκάδα ή και αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές στην πεντάδα. Αλλά μέχρι και την Παρασκευή το πρωί, θα έλεγα, ναι, δεν φανταζόταν κάποιος από εμάς τη νίκη.
Ναι, σε αντίθεση με εμάς που την είχαμε σίγουρη τη νίκη. Και τελικά πήγαμε στη δεκάδα. Ήταν το ακριβώς αντίθετο. Λες την Παρασκευή αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα. Τι αλλάζει, τι βλέπετε εσείς? Και λέτε, όπα, εδώ παιδιά μπορεί να πάμε πάρα πολύ καλά.
Βλέπαμε 2 πράγματα κυρίως. Πρώτον, το ότι στα διάφορα πόλη και τις δημοσκοπήσεις που γινόντουσαν, η Βουλγαρία είχε την πρώτη θέση σε όλα. Και στα πόλ των φαν που ήταν στην αρένα και στα πόλ των δημοσιογράφων. Και το δεύτερο και πιο βασικό ήταν ότι άρχισαν να καλούν από τη διοργάνωση το κανάλι της Βουλγαρίας για να ρωτήσουν αν μπορεί να φιλοξενήσει διαγωνισμό την επόμενη χρονιά. Οπότε κάπου εκεί καταλάβουμε ότι μάλλον έχει κερδίσει τον ημιτελικό και υπάρχουν ελπίδες για τον τελικό.
Λες για αυτά που και εμείς μάθαμε αργότερα, δηλαδή του ημιτελικού τα μάθαμε μετά το Σάββατο κι εμείς. Ενώ όλοι στην πραγματικότητα.
Και εμείς μετά το Σάββατο τα μάθαμε, απλώς είχε γίνει αυτή, είχε υπάρξει αυτή η επικοινωνία.
Ναι, γιατί είδαν ότι πάει εξαιρετικά, ότι είναι πρώτη με διαφορά.
Ναι.
Ωραία, και έρχεται το Σάββατο και είναι αυτή η αδιαφυσβήτητη νίκη, γιατί ξαφνικά παίρνει από παντού, από όλες τις οπετροπές και ανεβαίνει πάρα πολύ και κονταροχτυπιέται με το Ισραήλ. Εκεί τι σκέφτεστε, τι νιώθετε?
Εκεί, εντάξει, προσωπικά εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσουμε όταν το είδα αυτό, γιατί έμεναν αρκετοί πόντοι.
Ναι. Οπότε κάνατε λίγο υπολογισμούς, έκανες λίγο υπολογισμούς και λες, ναι, έχουμε ανέβει, ναι.
Εκεί προσωπικά ήμουν σίγουρος, αλλά εντάξει, η ώρα που το ανακοίνωσαν και επίσημα ήταν έτσι πολύ ξεχωριστή.
Τι είναι αυτό που πιστεύεις κέρδισες, το τραγούδι, στην τραγουδίστρια? Τώρα μαθαίνουμε κι εμείς ότι η Ντάρα είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στη Βουλγαρία.
Ναι, η Ντάρα, για να θέσω κάτι αντίστοιχο ναι. από τα ελληνικά δεδομένα, ναι. είναι κάτι σαν την Ελένη Φουρέιρα της Βουλγαρίας.
Okay.
Ναι, θεωρώ ότι αυτό που ήταν ένα συνδυασμός παραγόντων και το ίδιο το τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι μία φορά να το ακούσει κάποιος, το θυμάται.
Mm-hmm. Είναι και ωραίο, είναι πιασάρικο.
Ναι, ακριβώς. Και η ίδια η Ντάρα που είναι πάρα πολύ εκφραστική, είναι πολύ καλή και φωνητικά και θεωρώ και πολύ μεγάλο χάρισμα γενικότερα. Και η σκηνική παρουσία που κάπως διαφοροποίησε το κομμάτι, γιατί στο παρελθόν αντίστοιχα τραγούδια στην Eurovision τα έχουμε δει να στείνονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή η τραγουδίστρια και τέσσερις χορευτές.
Η χορογραφία ήταν απίστευτη.
Ναι, πιστεύω ότι ήταν και. Είχε το ότι συνδύαζε χορογραφία και έλεγε παράλληλα μια ιστορία.
Ναι, ναι, αυτό, ήταν θεατρικό. Άρα λες, έπαιξαν όλα αυτά ρόλο. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το σκέφτομαι σε σχέση με την Ελλάδα αυτό. Νιώθεις ότι υπήρχε και το. Δηλαδή, εγώ άκουσα το τραγούδι την Πέμπτη. Πολλοί δεν γνώριζαν το τραγούδι μέχρι την Παρασκευή, την Πέμπτη, την Τετάρτη. Πιστεύεις ότι και αυτό έπαιξε ρόλο, ότι το ακούσαμε το Σάββατο και ήταν μια έκπληξη και άρεσε πολύ. Δηλαδή, δεν είχε καεί λίγο σε αντίθεση με το φέρτο του Ακύλα που μπορεί να παρακούστηκε πριν το διαγωνισμό.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σίγουρα παίζει ρόλο σε ένα βαθμό. Απλώς φέτος. Γενικότερα τα κομμάτια του διαγωνισμού πριν το Μάιο δεν είχαν κάνει καθόλου stream, δεν είχαν κάνει επιτυχία μεγάλη από την άποψη ότι αυτό σημαίνει ότι δεν τα έχει ακούσει το ευρύ κοινό.
Ναι.
Που σημαίνει ότι η άποψη που είχαμε και τα φαβορί που είχαμε στο μυαλό μας ήταν περισσότερο τα φαβορί των φαν του διαγωνισμού. Mm. Οπότε εγώ εκεί το αποδίδω περισσότερο σε ότι Eurovision είδαμε όντως τι πιστεύουν οι άνθρωποι που είναι έξω από όλη αυτή τη φούσκα των φαν.
Εσύ τώρα που μπόρεσες και είδες μια ολόκληρη αποστολή και φυσικά και ολόκληρη τη Eurovision 2026 από κοντά και συγχρόνως είχες και την ενασχόληση, την αγάπη σου με τη Eurovision γιατί ήσουν μέλος του Eurovision φαν, σωστά?
Ναι, ναι, πολύ σωστά.
Τώρα που το είδες από κοντά, τι σου είχε αφήσει αυτό? Μεγαλύτερη αγάπη και ενθουσιασμό? Λίγο το αποδόμησες, δεν ξέρω.
Θέλω ακόμη μεγαλύτερη αγάπη.
Αλήθεια,
πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο εκεί. Ήταν δύο υπέροχες εβδομάδες. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί. Γενικά, επειδή περνάει και αρκετός καιρός, έρχεσαι κοντά με αποστολές και από τα media. Νομίζω πως μόνο καλύτερο έγινε.
Α, ναι. Αυτό το ότι είσαι ένας Έλληνας και φυσικά είσαι με την αποστολή της Βουλγαρίας και θες το καλύτερο για την τραγουδιστριά σου, αλλά με το βλέμμα έτσι κοιτάς και την ελληνική αποστολή και είχαμε μια όπως και να έχει απογοήτευση, όχι γιατί η δέκατη θέση είναι κακή, αλλά κάπως όλοι είχαμε πιστεί ότι πάμε για την νίκη. Εσύ πώς ένιωσες αυτή την απογοήτευση, την εισέπραξες?
Εντάξει, η αλήθεια είναι πως με όποια άλλη χώρα και να συμμετέχεις πάντα... Πάντα κοιτάς τη χώρα σου και εννοείται ότι δεν στον πίνακα της βαθμολογίας δεν έψαχνα μόνο τι πόντους έχει πάρει η Βουλγαρία, ναι. Κοιτούσα τι έχουν δώσει στην Ελλάδα.
Ναι.
Ναι, ήταν σίγουρα μια απογοήτευση γιατί και εγώ προσωπικά περίμενα ότι θα είναι τουλάχιστον στη πεντάδα, δηλαδή στη χειρότερη. Αυτό είχα στο χειρότερο σενάριο στο μυαλό μου. Απλώς. Δεν μπορώ αυτό να το αποδώσω κάπου, δηλαδή δεν μπορώ να το αποδώσω
δεν
ένα κύλο.
Δεν έχεις αναλύσει, να πεις γιατί συνέβη αυτό, δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Όπως όλοι
ναι,
μας.
Δηλαδή, ο ίδιος ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός, καλή θέση έφερε εννοείται, απλώς περιμέναμε μια ακόμη καλύτερη. Ο ίδιος ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός, το τραγούδι ήταν πάρα πολύ καλό. Ίσως η εμφάνιση μπορούσε να είναι κάποια άλλη, και εγώ ίδιος δεν είμαι σίγουρος. Πάντως. Το αποτέλεσμα που είδα εγώ επί σκηνής με έκανε χαρούμενο και περήφανο και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία.
Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή η Βουλγαρία είναι μια χώρα που δεν συμμετείχε κάποια χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης στον διαγωνισμό, σωστά, δεν κάνω κάποιο λάθος.
Ναι, ναι.
Για αυτούς φαντάζομαι ότι η νίκη αυτή έχει και άλλη σημασία, δηλαδή είναι διπλή.
Ναι. Ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Γενικότερα, σαν χώρα δεν έχουν κερδίσει και πάρα πολλές διοργανώσεις. Ναι. Οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Δηλαδή, από ό,τι έχω ενημερωθεί αυτή τη στιγμή, γίνεται ένας χαμός στη Βουλγαρία. Το βίωσαν πάρα πολύ έντονα και το βιώνουν ακόμη. Υποδέχτηκαν την Ντάρα στο αεροδρόμιο με έτσι, με ένα πολύ ωραίο κλίμα. Γενικότερα, ναι, είναι μεγάλη χαρά για εκείνους.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι του χρόνου κάπως θα βρεθείς και στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω, Σόφια, θα δούμε.
Ελπίζω, ελπίζω.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και πάντα τέτοιες εμπειρίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
γεια
συνέχεια.
Σου, γεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Τίμος Ηλίας, μέλος του site Eurovision Fan και βρέθηκε να είναι στα social media της Βουλγαρίας όπου κέρδισε την Eurovision και πραγματικά έκανε τη διαφορά.
Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente.
Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Λιγερού.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then ask you over again, you only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, if you really love me, say yes.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε να καλησπερίσουμε τη Μανίνα Ζουμπουλάκη. Χαίρετε!
Καλησπέρα!
Λοιπόν, Μανίνα Ζουμπουλάκη με νέο βιβλίο, «Πεθαίνω για σένα», είναι ο τίτλος.
Ναι.
Από πού κυκλοφορεί, πες μας.
Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Τέλεια.
Κυκλοφόρησε πριν από μια εβδομάδα. Μυθιστόρημα είναι. Να πω λίγα λόγια γιατί,
πες,
είναι, γιατί είναι.
Μα πες!
Ναι. Είναι, το θέμα είναι γυναικοκτονία. Είναι μια δηλαδή, απλώς δεν θέλω να δώσω το τέλος, γιατί πάντα τα βιβλία μου έχουν καλό τέλος, όπως και αυτό έχει καλό τέλος.
Mm-hmm.
Και προσπαθώ να απαντήσω στο ερώτημα αυτό που κάνουν πολλοί που λένε, ναι, μα αφού την κακοποιούσε και δεν έφευγε η γυναίκα. Και έχω βάλει όλη την ιστορία για να δείξω πώς γίνεται και δεν φεύγει.
Και βάζεις την ιστορία από την αρχή, δηλαδή τον έρωτα, τον άντρα, τον πάρα πολύ ελκυστικό, που είναι ένα όνειρο, λες, αχ, τον βρήκα καλέ.
Ναι, και πώς εξελίσσεται αυτό.
Πώς εξελίσσεται αυτό.
Πώς... αρχίζω ανάποδα, αυτός προσπαθεί να την πνίξει. Και αρχίζω από εκεί και πάω πίσω και αφηγούμε όλη την ιστορία πώς γνωρίστηκαν. Ναι, αυτός ήταν και κούκλος και όλα τα κανόνα.
Όλα τα καλά είχε. Βασικά χαρτογραφείς και τη σχέση και τον ψυχισμό και το τι σκέφτεται η γυναίκα αυτή, η πρωταγωνίστρια.
Ναι, αυτό... Κοίτα, διάβασα, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Αυτό διαβάζουμε συνέχεια γυναικοκτονίες, ναι. Συνέχεια. Ποια η βιωσιογραφία είναι γεμάτη με τέτοια περιστατικά. Όχι ότι έχουν αυξηθεί, απλώς πια βγαίνουν στην επιφάνεια. Έχουν αλλάξει και διάφορα πράγματα. Μπορεί και το νοσηλευτικό προσωπικό πια να καταγγείλει κακοποίηση χωρίς να έχει άδεια από τον ασθενή, από την ασθενή, την νοσηλευόμενη. Και έβαλε μια γυναίκα που είναι φροντιστική, είναι νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο. Οπότε είναι εκ των πραγμάτων, ας πούμε, θύμα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μια γυναίκα που είναι εύκολο να την εκμεταλλευτεί.
Ναι, που δίνει. Που
είναι δοτική.
Φυσική και θέση, δίνει στους άλλους.
Ναι, είναι δοτική. Και έβαλε όλες τις συνθήκες αυτές που δυσκολεύουν το να φύγεις. Δηλαδή... Καταλαβαίνει ότι κάτι πάει καλά όταν είναι έγκυος, κοντεύει να γεννήσει πάνω στο, όταν σπάνε τα νερά της, ας πούμε, από την αντίδραση του άντρα της. Και μετά αυτό γίνεται, κλιμακώνεται. Δεν έβαλε μια γυναίκα που τη δέρνει κάποιος, γιατί ήθελα να πιάσω την κακοποίηση την καθημερινή, ρε παιδί μου. Αυτό που κάποιος είναι δίπλος και σου λέει, ρε μωρό μου, τι είσαι ηλίθεια, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω.
Ναι.
Αυτός ο ίδιος μπορεί κάποια στιγμή να τη ρίξει και ένα χαστούκι, απλώς. Η γυναίκα αυτή ζει με στο φόβο.
Ναι, ναι.
Είτε πέσει το χαστούκι, είτε δεν πέσει.
Ναι, αυτός
πιο πολύ
που
δεν
σου τρώει.
Πέφτει, αλλά...
Ναι, σου τρώει λίγο-λίγο την ψυχή, την αυτοπεποίθηση,
ναι,
την ψυχή,
είναι
το
φόβο.
Είναι σου.
Είναι η έκφραση που λένε οι Άγγλοι walking on eggshells, σαν να περπατάς πάνω σε τσόφλια αυγών, ότι κάθε μέρα προσέχει μην πει κάτι, μην κάνει κάτι, μήπως κάτι κάνει στραβά, όλο και κάτι κάνει στραβά, γιατί αυτές οι σχέσεις ποτέ δεν τα κάνεις σωστά όλα.
Ναι.
Και ήθελα να δείξω πώς είναι, γιατί πολλές φορές τίθεται και από φίλες μου, μου λένε, ρε παιδί μου, αφού την κακοποιούσε, γιατί δεν έφευγε. Και λέω, πώς νομίζουν ότι είναι η κακοποίηση. Κάποιος ξαφνικά σε βλέπει στον δρόμο και σου ρίχνει ένα χαστούκι. Δεν είναι αυτό. Έχεις γίνει conditioned, πριν πέσει το χαστούκι, έχεις πάρα πολύ πολιτοποιηθεί, ας πούμε.
Ναι, έχεις γίνει τρομερά. Έχεις γίνει σκιά του εαυτού. Είσαι πολύ παθητικός σε σχέση με αυτά που σου συμβαίνουν.
Ναι, γιατί θες το κεφάλι σου ήσυχο και δεν είναι ποτέ ήσυχο το κεφάλι σου. Και εγώ τώρα έβαλα μια γυναίκα που έχει ένα παιδί δικό της και μεγαλώνει και το παιδί του άντρα της. Κληρονόμης, ας πούμε, είναι χωρισμένος όταν το γνωρίζει. Και συνδέεται και με αυτό το παιδί.
Ναι.
Επίσης ήθελα να βάλω ποια είναι τα αποτελέσματα της οικογενειακής κακοποίησης στα παιδιά, που είναι τρομερά, δηλαδή γίνονται επιθετικά, τα αγόρια γίνονται επιθετικά, τα κορίτσια γίνονται καταθλιπτικά. Έκανα όλη την έρευνα, ρε παιδί μου, πάνω στο... Δεν έγραψα.
Ναι. Πότε ξεκίνησες, Μανίνη, αυτό το βιβλίο να το γράψεις? Καλά, είσαι πολύ γραφότατη, αλλά αυτό το βιβλίο.
Αυτό το ξεκίνησα πριν κάνει ένα χρόνο και δεν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το γράψω, γιατί σκεφτόμουν ότι ποιος θέλει να διαβάσει τώρα για κακοποίηση και γυναικοκτονίες και τέτοια. Ότι είναι, κάποια στιγμή είδα κάπου τη Χριστίνα Πολίτη, συνάδελφο δημοσιογράφο, και της λέω, έχω γράψει ένα βιβλίο για τη γυναικοκτονία, μου λέει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το θέμα. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι δεν είναι ένα θέμα ελκυστικό. Από την άλλη, είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να μην σε απασχολεί αν είσαι γυναίκα. Εγώ έχω και κόρη, ας πούμε.
Ναι.
Και γιο να έχεις απασχολεί. Γιατί και ο
και
γιος
γιο να έχεις. Και γιο
ναι,
να...
Ναι.
Εγώ έχω γιο. Και με απασχολεί πάρα πάρα πολύ.
Ναι, του λες και του ξαναλες, ποτέ μη σηκώνεις χέρι, μην είσαι αυτό. Αλλά αναρωτιέσαι πώς από αυτά περνάνε τη στιγμή που υπάρχει μια κουλτούρα επιθετικότητας και βίας γενικά στα αγόρια.
Έβλεπες, δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι καινούργιες έρευνες, τέλος πάντων, για τους πιτσιρικάδες, δηλαδή την Gen Z, που είναι τα αγόρια, εκφράζουν και τα κορίτσια απόψεις τρομερά συντηρητικές και οπισθοδρομικές για τις έμφυλες σχέσεις. Δηλαδή, υπακούμε τον άντρα, ο άντρας...
Ναι, αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
Κάπως όλα συνδέονται αυτά, έτσι.
Υπάρχει μια εξήγηση ότι στην οικονομική κρίση, ας πούμε, γιατί στην Αμερική είναι μεγάλο αυτές που λένε trad wives, οι traditional wives, παραδοσιακές σύζυγοι, που είναι μεγάλος αριθμός γυναικών, επιλέγει να είναι στο σπίτι, στην κουζίνα και μετά να μεγαλώνει παιδιά και να μην δουλεύει. Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της κρίσης, ότι δεν υπάρχουν δουλειές ή δουλειές πληρώνουν τόσο λίγο που δεν τη συμφέρει. Και επίσης έτσι κι αλλιώς ξαπατώνεται στο σπίτι μια γυναίκα που έχει παιδιά. Σου λέει τι να δουλεύω κιόλας, ας πληρώνει ο άντρας. Το οποίο ξέρουμε όλες που οδηγεί, έχουν γίνει χιλιάδες ταινίες και σειρές και τέτοιο. Όταν η γυναίκα είναι 50, τη σουτάρει ο άντρας και βρίσκει μια που είναι 30 ή 35 και ξαναρχίζει από την αρχή.
Και αυτή δεν έχει τίποτα.
Και αυτή δεν έχει τίποτα.
Και πρέπει να έχει και παιδιά που αν θέλει ο άντρας τα παιδιά του να τα φροντίσει οικονομικά. Αν
αυτό
θέλει.
Επίσης είναι ένα θέμα.
Τεράστιο θέμα.
Το αν θέλει, γιατί μπορεί το δικαστήριο να βγάλει το ποσό, ας πούμε, 300 ευρώ το παιδί, 400 πόσα θα βγάλει. Το θέμα είναι όλος, εγώ έχω φίλοι που δεν τις έδωσε ποτέ. Χώρισαν όταν το παιδί τους ήταν 5, το παιδί τους τώρα είναι 40 και δεν τις έδωσε ποτέ μια δεκάρα. Mm. Παρόλο που το δικαστήριο είχε βγάλει το ποσό, κήρυξε μια πτώχευση αυτός, έγραψε το σπίτι του στην αδερφή του. Ξέρουμε πώς
υπάρχουν
γίνονται.
Τρόποι, το ξέρουμε.
Υπάρχουν τρόποι,
όλοι
ναι.
έχουμε μια φίλη, μια αδελφή, μια εξαδελφή.
Τα
ξέρουμε
ναι.
αυτά. Είναι σαν τα παιδιά να είναι βασικά κατ' επιλογή μετά το διαζύγιο του άντρα.
Ναι, ότι θα σου δείξω εγώ. Πάρτα τα παιδιά και λούσου τα.
Ναι.
Μόνοι σου. Και ξέρω τρομερές περιπτώσεις γυναικών με τρία παιδιά, δηλαδή πολύ δύσκολες που είχαν κάποια δουλειά. Δηλαδή αυτή μια γυναίκα που λέω δούλευε. Όταν έφυγε ο άντρας, τη χώρισε, δεν θυμάμαι πώς έγινε, όταν βγήκε το διαζύγιο τέλος πάντων, έτσι έγινε δεκάρα και αυτή έπρεπε να μεγαλώσει τρία παιδιά με ένα μισθό, ας πούμε, 800 ευρώ, 900.
Πώς γίνεται αυτό.
Ούτε με το μισθό των 2.000 ευρώ.
Πώς γίνεται αυτό. Πώς το έκανε αυτό. Πώς γίνεται.
Πώς το έκανε.
Όπως τόσες και τόσες.
Και άλλη. Να. Έφυγε.
Όχι, λέω. Καλά, αυτό πώς το έκανε. Αυτό το κάνουν.
Αυτό πολύ εύκολα. Ναι.
Πολύ εύκολα. Λέω πώς η γυναίκα τι έκανε.
Δεν τελικά. Ξέρω, δεν ξέρω. Τι να σου πω, είναι τρομερές ιστορίες. Και επειδή ακούω τέτοιες τρομερές ιστορίες συνέχεια και διαβάζω. Το έχω πει τώρα αυτό, ότι εγώ γράφω βιβλία πολλά χρόνια και γράφω και άρθρα, θεατρικά, τα πάντα, σενάρια. Και ήθελα, για να καταλάβεις, δεν το είχα πάει το βιβλίο σαν εκδότη. Μέχρι τελευταία στιγμή το πήγα το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Γιατί δεν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το βγάλω. Το είχα τελειώσει δηλαδή, αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι... Μήπως είναι καλύτερο να γράψει ένα διασκεδαστικό βιβλίο. Ναι. Από την άλλη, ήθελα να βάλω τη δουλειά μου, το expertise που έχω, ας πούμε, το ότι έχω πάρει το κολλάι στο γράψιμο, να το βάλω για ένα καλό σκοπό. Και ό,τι γίνει. Mm. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή. Κατάλαβες τι λέω, δεν με ενδιαφέρει να πουλήσω.
Ναι, το έκανες, το έβγαλες από μέσα και λες, ας το βάλω στη δημόσια σφαίρα και μπορεί να βοηθήσει.
Να βοηθήσει, μπορεί να αλλάξει νομοθεσία, το νομικό πλαίσιο, όλα αυτά που λένε, να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο αυστηρά για τους γυναικοκτόνους, γιατί μπαίνουν σε φυλακή και σε τρία χρόνια βγαίνουν.
Έβλεπα αυτό που λες, δεν ξέρω με ποια αφορμή, άρχισα να ψάχνω διάφορα εγκλήματα γυναικοκτονίες, οι οποίες είναι, ας πούμε, ασχοληθήκαμε τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά πολύ τρανταχτές περιπτώσεις. Είναι όλοι έξω παντρεμένοι με καινούργιες οικογένειες.
Είναι όλοι έξω, με καινούργιες οικογένειες.
Έχοντας κάνει 2-3 παιδιά, έτσι, με τις καινούργιες.
Ναι, ναι.
Είναι τρομερό.
Τι έγινε αυτός, έκανε θεραπεία, ας πούμε, και θεραπεύτηκε. Ένας άνθρωπος που είναι δολοφόνος, που σκότωσε γυναίκα, πώς θεραπεύτηκε.
Ναι.
Και να μας το πει και εμάς δηλαδή, γιατί επίσης αυτό που πιάνω εγώ, έχω θέσει στο βιβλίο, είναι το solidarity μεταξύ γυναικών.
Α, μπράβο, πώς πάει μια γυναίκα και παντρεύεται έναν γυναικοκτόνο, για πες μου.
Πώς, εκτός ότι... Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ χειριστικοί και αραδιάζουν τρομερά ψέματα και αυτό που λένε ότι η πρώτη κόκκινη σημαία είναι όταν θάβει την προηγούμενη, σου λέει πολύ κακά πράγματα για την πρώην του. Τότε πρέπει κάτι μπαγκαλά, ας πούμε. Είναι πολύ χειριστικοί και στην καινούργια που γνωρίζουν, που συνήθως είναι μικρότερη και πιο αθώα, τις παρουσιάζουν μια ιστορία ότι είναι θύμα, ότι αναγκάστηκα να τη σκοτώσω γιατί όρμησε κατά πάνω με ένα πυρούνι, ας πούμε, λένε κάτι τέτοια.
Εγώ, πέρα από τη γυναικοκτονία και τη βία και το άλλο, όταν ακούς έναν άντρα ο οποίος δεν έχει σχέση με το παιδί του, ας πούμε, και σου θάβει την πρώην γυναίκα του και λέει αυτή φταίει που δεν έχω σχέση με το παιδί μου. Και εσύ είσαι γυναίκα και του λες, καημενούλη μου, τι έχεις τραβήξει. Δεν είσαι και εσύ, δεν θες τώρα. Δηλαδή, θυμώνω πάρα πολύ με εμάς.
Αυτό, εγώ έχω βάλει μία πλοκή στο βιβλίο που δείχνει ότι αν αυτές οι γυναίκες μιλούσαν μεταξύ τους από την αρχή, πολλά πράγματα δεν θα είχαν συμβεί. Δηλαδή, τις βάζω να μην μιλάνε μεταξύ τους, να μην λένε τι έγινε, να μην λένε την πραγματικότητα. Και μετά εξηγώ, ας πούμε, όχι, δεν το εξηγώ, το βλέπει η ηρωίδα. Μπαίνω στην ηρωίδα, δεν είμαι εγώ. Ότι πώς αν αυτές είχαν μιλήσει από την αρχή, είναι διάφορα. Είναι ακόμη η κακοποίηση, έχει στίγμα στην Ελλάδα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και δυσκολεύομαι ακόμα να βρω γυναίκα να έρθει να μιλήσει στο πάνελ, ας πούμε, στην παρουσίαση 15 Ιουνίου. Γυναίκες που ξέρω επώνυμες, που ξέρω τις ιστορίες τους, δεν θέλουν καθόλου να ανακατευτούν. Γιατί αισθάνεσαι και ντρέπεσαι κιόλας.
Ναι, αισθάνεσαι ότι είσαι εσύ, σαν να είσαι εσύ, είσαι το
ότι
θύμα.
Ότι φταίσαι εσύ.
Εσύ είσαι και, το θύμα.
Ντροπή, δηλαδή, το στίγμα είναι σαν το βιασμό, που το στίγμα το φέρει η γυναίκα, δεν το φέρει ο άντρας.
Ναι.
Τρομερά πράγματα.
Θέλεις να μας ξαναπείς τον τίτλο της εκδόσης και κάτι είπες για την παρουσίαση, έχει κλειδώσει,
ναι,
να πες και γι' αυτό.
Ναι, είναι 15 Ιουνίου.
Ωραία.
15 Ιουνίου στο Public, στο Σύνταγμα. Θα μιλήσει για το βιβλίο Ελένη Ψυχούλη, θα διαβάσει αποσπάσματα η Ναταλία Δραγούμη. Ακόμη δεν έχει τελειώσει το πάνελ, αλλά η ημερομηνία είναι αυτή, 15 Ιουνίου, Δευτέρα νομίζω. Είναι 8 το βράδυ στο Σύνταγμα.
Και μία ακόμα φορά, Πεθαίνω για
ναι,
σένα.
Ναι, Πεθαίνω για σένα, είναι το τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που γίνεται από ένα πολύ φιλικό και... Ξέρω το τραγούδι χρόνια, λέει κάτι άλλο το τραγούδι μετά, αλλά ο τίτλος μου φάνηκε ότι είναι ό,τι πιο κατάλληλο. Εκδόσεις Παπαδόπουλος, κυκλοφόρησε, έχει καμιά εβδομάδα που βγήκε.
Μανίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, πολύ με βοηθάτε και ελπίζω ότι βοηθάτε και το θέμα. Το θέμα είναι τώρα εδώ, δεν είναι εγώ που γράψα ένα βιβλίο, είναι το... Η βία κατά των γυναικών, ας πούμε.
Έτσι. Μάνα Ζουμπουλάκη, καλό σου βράδυ. Γεια.
Ευχαριστώ. Γεια,
γεια.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the nights dealing in the gangsters' paradise. Been spending most of the nights dealing in the gangsters' paradise. Keep spending most of the nights dealing in the gangsters' paradise. Keep spending most of the nights dealing in the gangsters' paradise.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money.
Πάμε να καλησπερίσουμε και την Πέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Καλησπέρα. Είστε... Τι γίνεται, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής και πάμε να μιλήσουμε ιστορία και θεωρία κινηματογράφου, γιατί πάμε να μιλήσουμε γιατί σήμερα προβλήθηκε αποκατεστημένη ταινία η Εύα της Μαρίας Πλητά. Είναι η πρώτη σκηνοθέτρια στην ιστορία του ελληνικού σινεμά.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Από τις βροχερές κάνες.
Κάνες.
Πριν από λίγο άρχισε να βρέχει. Η μέρα σήμερα είναι ιστορική σημασίας για την ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά, καθώς το πρόγραμμα του CAN Classics
στο Φεστιβάλ Κανών.
Στο Φεστιβάλ Κανών για πρώτη φορά έπαιξε αποκατεστημένη ελληνική ταινία και είναι η ταινία της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Εύα, ταινία του 1953. Η προβολή ξεκίνησε στις 4, τελείωσε στις 6 και τώρα είμαστε στο γιορτινό δείπνο αυτής της σπουδαίας
τι
μέρας
ωραία.
Πραγματικά.
Όμως να πούμε, γιατί αυτά ποτέ δεν γίνονται τυχαία. Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που πιέζουν και εξηγούν στην διοργανωτές του φεστιβάλ γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ταινία από αυτήν την σπουδαία σκηνοθέτρια. Να πούμε, να καταλάβουμε κι εμείς.
Θα σας πω λίγα πράγματα
ναι.
και θα προσθέσω ό,τι με ρωτήσετε.
Ναι.
Στις 18 Μαΐου του 2024, δύο χρόνια πριν, ήμουνα με τις φοιτήτριές μου και φοιτητές στο Can Classics που μας είχε καλέσει γιατί παρακολουθούν κυρίως νέα παιδιά την ιστορία του κινηματογράφου. Εκεί λοιπόν είχα δει ένα ντοκιμαντέρ και όταν τελείωσε γύρισα και είπα στη φοιτήτριά μου «Εδώ πρέπει να παίξει η Εύα». Ήταν μια τρελή ιδέα μια στιγμής. Την επόμενη μέρα μίλησα με τον διευθυντή του Can Classics και του είπα ότι έχω μια ταινία η οποία είναι εξαιρετική, είναι η αρχή του μοντερνισμού στην Ευρώπη. Είναι μια ταινία γυναίκα σκηνοθέτριας που το 50 υπήρχαν ελάχιστες στον κόσμο που σκηνοθετούσαν και θα ήθελα να με βοηθήσετε ώστε να την αποκαταστήσω. Ο Ζεράλτ ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος, μου λέει θέλω να τη δω και με έφερε σε επαφή με την Σετσίλια Σεντσιαρέλη που εργάζεται ως archivist και κάνει αποκαταστάσεις στην Πολόνια και στο μεγαλύτερο εργαστήριο αποκαταστάσεων, το οποίο βρίσκεται εκεί. Έστειλα το καλοκαίρι, αφού βρήκα και μίλησα με τους παραγωγούς, την Αλατάς Films, οι οποίοι και εκείνοι μου είπαν ότι φυσικά είναι στη διάθεσή μου ό,τι χρειαστεί από το negative μέχρι ό,τι άλλη πληροφορία είχαν. Και μίλησα με την Ιταλία, η οποία μου είπε ότι θα στείλει την ταινία στη μορφή που την είχαμε τότε, την τηλεοπτική, μια απλή ψηφιοποίηση, θα τη στείλει στο ίδρυμα The Film Foundation που έχει ιδρυθεί από τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Και όντως την έστειλε εκεί, για να μην πολυλογώ, ξεκίνησε μια αλυσιδωτή αντίδραση και τον Φλεβάρι του 2026 έγινε η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του World Cinema Project του Μάρτιν Σκορτσέζε και της εταιρείας Αλατάς Φιλμ και ξεκίνησε η αποκατάσταση στο εργαστήριο της Μπολόνια με τη συμβολή της Ελληνικής Ταινιοθήκης. Και σήμερα έπαιξε μια ουσιαστικά καινούρια ταινία, η ταινία με το αρχικό καδράρισμα, η ταινία με 11 επιπλέον λεπτά που σώθηκαν και τα ξαναείδαμε ύστερα από 72 χρόνια. Το κοινό ήταν υπέροχο, είχαμε ένα διεθνές κοινό. Η Μαρία Πλητά πλέον είναι ένα διεθνές όνομα στην ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Είμαι κάτι παραπάνω από συγκινημένη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήταν εκεί.
Οι αντιδράσεις ήταν άρα πάρα πολύ θετικές. Έχει και τρομερή στην πρωταγωνιστούν πάρα πολύ γνωστή, έτσι. Τώρα διαβάζω.
Ήτανε η Κρέμ ντε λα Κρέμ. Τώρα που είμαι και στη Γαλλία και μπορώ να πω.
Ναι, ναι.
Η Νίνα Σγουρίδου. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης, 25 ετών, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Δίνος Ηλιόπουλος. Τα σκηνικά τα έχει κάνει ο Τσαρούχης. Τη φωτογραφία την έχει κάνει ο Πρόδρομος Μεραβίδης, που είναι ένας από τους αρχιτέκτονες της ελληνικής διεύθυνσης φωτογραφίας. Την μουσική συνθέτει για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου, του ελληνικού εννοώ, συνθέτει μουσική για ταινία ο Μίκης Θοδωράκης, ήταν 24 ετών. Δεν αναφέρεται το όνομά του στους τίτλους, πρέπει να το πω αυτό. Συνηθιζόταν εκείνη την εποχή.
Ναι.
Αλλά έχουμε τα αρχεία και από το ίδιο το αρχείο του συνθέτη.
Κρέμ ντε λα κρέμ, πραγματικά.
Ναι, το έχει κάνει η ίδια η Πλητά. Τι να σας πρωτοπώ, ειλικρινά, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ γεμάτη. Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν. Κυρίως ήμουνα στη σκηνή επάνω όταν κάναμε την εισαγωγή και παρουσιάσαμε στο κοινό την ταινία με τον Ζεράλτ και τη Σετσίλια. Δύο άνθρωποι που είδαν την ταινία και κατάλαβαν τι κρυβόταν σε αυτή την ταινία.
Κυρία Κακλαμανίδου, νομίζω ότι πρέπει αυτή η ταινία να έρθει και στην Ελλάδα να την ξαναδούμε.
Φυσικά.
Και να μιλήσουν για αυτή, να μας μιλήσετε για αυτή.
Αποκαλύψω.
Αυτό πρέπει να γίνει, έτσι.
Φυσικά θα σας αποκαλύψω ότι έχω ήδη πάρει μία χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κωστοπούλου
ναι.
και σε συνεργασία με την ταινιοθήκη που θα κάνουμε την πρώτη προβολή της αποκατεστημένης ταινίας Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όμως, γιατί η ταινία τώρα θα ταξιδέψει στο μεγαλύτερο φεστιβάλ αποκατεστημένων ταινιών στην Πολόνια. 23 Ιουνίου θα παίξει στο Ιλτσίνε Μαριτροβάτο. Αυτά. Λυπάμαι λίγο για τη συγκίνηση στη φωνή μου, αλλά δεν μπορώ να κρυφτώ,
όχι.
Γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Είναι μαγικές στιγμές. με πολλά μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί ήταν ένα ταξίδι και έτσι ήθελε την επιμονή σας. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα.
Να είστε καλά.
Φιλιά στις κάνες. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Πάντα χαίρομαι όταν μιλάω μαζί της. Είναι μια εμπνευσμένη καθηγήτρια και γυναίκα. Τώρα θα σας αποχαιρετήσω πάρα πολύ γρήγορα. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο 9 η ώρα, πάντα από το Air News Radio 105,8, και ο Γιώργος Τσολάκης ακολουθεί. Γεια σας. Yeah.